Գլուխ 15-րդ Դժբախտ դեպք կամ չնչին պատահար։ Հետևյալ օրը, մարտի 22-ին, առավոտյան ժամը 6-ին, Նաուտիլուսում սկսեցին պատրաստվել վերադառնալու։ Մթնշաղի վերջին լույսերը կորան գիշերային խավարում։ Ցուրտը բավական զգալի էր։ Համաստեղություններն ապշեցուցիչ պայծառությամբ էին փայլում երկնքում։ Երկնակամարում շողում էր կուրացուցիչ հարավային խաչը, որի աստղերից մեկը հարավային կիսագնդում խաղում էր բևեռային աստղի դերը։ Ջերմաչափի սնդիկը իջավ մինչև 12 աստիճան 0-ից ներքև։ Պաղ քամին խփում էր դեմքներիս, բաց ծովը եզերքի մոտ ծածկվում էր բարակ սառույցով, և կարելի էր սպասել, որ շուտով ամբողջ ծովը կսառչի։ Ակներև էր, որ 6 ամիս տևող գիշերվա ընթացքում հարավային բևեռամերձ ավազանը բոլորովին անմատչելի է դառնում։ Այդ ժամանակ ի՞նչ էին անում կետերը։ Ամենից հավանականն այն է, որ նրանք սառույցի տակ լողում էին դեպի հյուսիս, չսառչող ծովերը։ Իսկ փոկերն ու ծովացուլերը, որոնք ընտելացած են սաստիկ սառնամանիքներին, մնում են այդ սառցապատ երկրներում։ Այդ կենդանիները կարողանում են անցքեր բանալ սառցադաշտերում և չեն թողնում, որ այդ անցքերը ծածկվեն սառույցով։ Նրանք շնչում են այդ անցքերի միջով։ Երբ ցրտից հալածված թռչունները թռչում են դեպի հյուսիս, ավելի տաք երկրներ, ծովացուլերն ու փոկերը մնում են բևեռային ցամաքի միակ տերերը։ Մինչ այն, Նաուտիլուսը ջուր լցրեց պահամանները և սկսեց ջրասույզ լինել։ 1000 մետր խորանալով նավը դադարեցրեց ջրասույզ լինելը։ Մեքենան սկսեց աշխատել, և նավը 1 ժամում 15 մղոն արագությամբ սկսեց լողալ դեպի հյուսիս։ Երեկոյան մենք արդեն գտնվում էինք համատարած սառույցների ահագին հաստություն ունեցող կամարի տակ։ Նաուտիլուսը կարող էր անսպասելի կերպով ընթարվել որևէ լողացող սառցակոշտի հետ։ Այս պատճառով, զգուշության համար, սրահի լուսամուտների փեղկերը ամուր փակվեցին։ Այդ օրը ես տվիրեցի իմ գրանցումները կարգի բերելուն։ Ես ամբողջովին խորասուզվեցի բևեռի վերաբերյալ հիշողությունների մեջ։ Երկրագնդի այդ ամենաանմատչելի կետին մենք հասանք առանց հոգտացության, լիակատար հարմարություններով, կարծես մեր լողացող վագոնն այնտեղ հասել էր երկաթուղու ռելսերով։ Հիմա մենք նույն հարմարություններով վերադառնում էինք։ Արդյոք այդ ճանապարհին նոր հրաշքներ չէին սպասում մեզ։ Ես դրանում գրեթե հավատացած էի, այնքան անսպառ է ծովի գանձարանը։ 5.5 ամսվա ընթացքում, ստորջրյա նավին հանդիպելու մոմենտից սկսած, մենք անցել էինք 14,000 լյո։ Եվ որքան հրաշալի, անակնկալ և սարսափելի արկածներ էինք ունեցել այդ ճանապարհին, որ գրեթե 1.5 անգամ ավելի է երկրի հասարակացի երկարությունից։ Ամբողջ գիշերն ինձ պաշարել էին Նաուտիլուսում ապրած կյանքի տեսիլները, ոչ մի վայրկյան թույլ չտալով, որ փակեմ հոգնած աչքերս։ Ես հիշում էի Կրեսպո կղզու մոտ գտնվող ստորջրյա անտառներում մեր որսը, հարկադիր կանգ առնելը Թորեսի նեղուցում, կորալային գերեզմանոցը օվկիանոսի հատակում, Ցեյլոնի մարգարտաբեր ծանծաղուտները, արաբական թունելը, Վիգոցով ախորշի ոսկին, Ատլանտիդան, հարավային բևեռը։ Առավոտյան ժամը 3-ին ես երազներից արտացա մի ուժեղ ցնցման պատճառով։ Ես նստեցի անկողնուս վրա և սկսեցի լարված ականջ դնել։ Հանկարծ Նաուտիլուսը թեքվեց, և ես անկողնուց ընկահատակին, նավասենյակի մեջտեղը։ Պատերից բռնելով ես հասա սրահ։ Այստեղի ամբողջ կահ-կարասին տեղահան էր եղել և թափվել հատակին։ Բարեբախտաբար, թանկագին ցուցափեղկերը ամուր փակված էին և հավաքածուները չէին վնասվել։ Աչակողմի պատից կախված պատկերները կարծես կպել էին պաստառներին, մինչդեռ հակադիր կողմում նրանց ստորին ծայրը մի ամբողջ ոտաչա բաժանված էր պաստառներից։ Նաուտիլուսը թեքվել էր աջ կողմը և կանգնել էր բոլորովին անշարժ։ Միջանցքներից լսվեց ոտների դոփյուն և ձայների խուլ դժժոց, սակայն նավապետ Նեմոն չէր երևում։ Այն րոպեին, երբ ես պատրաստվում էի դուրս գալ սրահից, ներս մտան Նեդ Լենդը և Կոնսելը։ «Ի՞նչ է պատահել», անմիջապես հարցրի ես։ «Ես եկա այդ մասին պարոնին հարցնելու», պատասխանեց Կոնսելը։
«Գրողը տանի»,
բացականչեց կանադացին։
«Ես գիտեմ ի՞նչ է պատահել. Նաուտիլուսը նստել է ծանծաղուտին և դատելով նրա թեքվածքից, ավելի ամուր է նստել, քան անցյալ անգամ, Թորեսի նեղուցում. այս անգամ այնքան էլ հեշտ չի լինի ազատվել ծանծաղուտից»։
«Չգիտեք արդյոք, մենք բարձրացել ենք օվկիանոսի երեսը», հարցրեց Կոնսելը։
«Չգիտեմ»,
պատասխանեց կանադացին։ «Դրանում հեշտ է համոզվել», ասացի ես։ Ես մոտեցա խտաչափին։ Որքան զարմացա տեսնելով, որ սլաքը ցույց է տալիս 360 մետր խորություն։ «Այս ի՞նչ է նշանակում», հարցրի ես։
«Պետք է հարցնել նավապետ Նեմոյին»,
ասաց Կոնսելը։
«Բայց որտեղ գտնենք նրան»,
առարկեց Նեդ Լենդը։ «Հետևեցեք ինձ», ասացի ես ընկերներիս։ Մենք դուրս եկանք սրահից։ Գրադարանում ոչ ոք չկար։ Դեպի դռնակը տանող սանդուղքի վրա նույնպես ոչ ոք չկար։ Ես մտածեցի, որ նավապետ Նեմոն գտնվում է ղեկի խցիկում։ Անհարմար էր նրան այնտեղ անհանգստացնել, այս պատճառով մենք բոլորս վերադարձանք սրահ։ Չեմ պատմի Նեդ Լենդի գանգատների և տրտունջների մասին։ Այս անգամ նա լիակատար հիմք ուներ ջղայնանալու։ Ես նրան չէի խանգարում իր վատ տրամադրությունն արտահայտելիս, բայց նաև չէի պատասխանում։ Այսպես մենք նստեցինք 20 րոպե, լսելով Նաուտիլուսի միջանցքների ամենաչնչին աղմուկը։ Հանկարծ նավապետ Նեմոն մտավ սրահ։ Թվում էր, թե նա մեզ չնկատեց։ Սովորաբար անխռով նրա դեմքն այս անգամ սաստիկ հուզում էր արտահայտում։ Նա լուռ մոտեցավ կողմնացույցին, խտաչափին, վերջապես կանգ առավ քարտեզի առաջ և մատը դրեց մի կետի, այն մասում, ուր գտնվում էր հարավային օվկիանոսը։ Ես չէի ուզում խանգարել նրա մտքերը։ Սակայն մի քանի ժոպեից հետո, երբ նա դարձավ դեպի ինձ, ես նրան հարցրի. «Արդյոք մի որևէ չնչին պատահար է եղել, նավապետ»։
«Ոչ, պարոն պրոֆեսոր, այս անգամ դժբախտ դեպք է պատահել»։
«Լուրջ է այդ դեպքը»։
«Գուցե և լուրջ»։
«Մեզ անմիջական վտանգ է սպառնում»։
«Ոչ»։
«Նաուտիլուսը նստել է ծանծաղուտին»։
«Այո»։
«Այդ ինչպես պատահեց»։
«Բնության մի ինչ-որ անբացատրելի խաղ, որի մեջ մեղավոր չէ ղեկավարը»։ «Նաուտիլուսը վարելիս նա ոչ մի սխալ չի կատարել»։ «Սակայն մենք անզոր ենք խանգարելու ձգողության օրենքը, որ իր ներգործությունն է կատարում»։ «Կարելի է խուսափել մարդու սահմանած օրենքներից, սակայն բնության օրենքներից երբեք»։
Նավապետ Նեմոն փիլիսոփայություններ անելու համար այնքան էլ հաջող մոմենտ չընտրեց։ Ըստ էության ասած, նա իր պատասխանով ոչինչ չհաղորդեց ինձ։ «Նավապետ, արդյոք կարող եք ինձ ասել, թե ինչն է այս պատահարի պատճառը»՝ հարցրի ես։
«Շուրը եկել մի հսկայական սառցակոշտ, մի ամբողջ սառցալեռ. երբ սառցալեռների հիմքերը հալչում են տաք հոսանքներից, նրանց ծանրության կենտրոնը տեղափոխվում է և նրանք շուռ են գալիս. այդպիսի մի սառցալեռ ընդհարվեց Նաուտիլուսին
երբ վերջինս լողում էր ջրի տակ։ Շուռ եկող սառցալեռան ստորին մասը վերցրեց Նաուտիլուսը, բարձրացրեց և շուռ տվեց կողքի։ Բայց միթե չի կարելի Նաուտիլուսը հանել ծանծաղուտից, դատարկելով նրա պահամանները և այդ կերպ պակասեցնելով ծանրությունը։
Պարոն պրոֆեսոր, հիմա մենք այդպես էլ անում ենք։ Ականջ դրեք, այնտեղ աշխատում են պոմպերը, ջուրը դուրս են մղում։ Նայեցեք խտաչափի սլաքին, Նաուտիլուսը վեր է բարձրանում, բայց նրա հետ բարձրանում է նաև սառցալեռը։ Դրությունը չի փոխվի այնքան, մինչև որ մի որևէ խոչընդոտ կանգնեցնի այդ շարժումը։
Հիրավի, Նաուտիլուսը շարունակում էր թեքվել աջ կողմի վրա։ Անկասկած, նավը ուղիղ դիրք կստանա, հենց որ սառցալեռը այլևս չպտտվի իր նոր ծանրության կենտրոնի շուրջը։ Սակայն, ով գիտե արդյոք, չի պատահի այնպես, որ սառցալեռան պտույտը կանգ առնի համատարած սառույցների ստորին մակերևույթի միջոցով։ Եվ արդյոք մենք, հսկայական ուժով, չենք սեղմվի, գուցե և ճզմվի երկու սառցե զանգվածների միջև։